Pollando, Austrio, Cechio, Germanio, Hispanio, kaj Litovio komune direktis pet postulon ke la historia flosa var transporto ektroviĝu en la listo de la nemateria kulturheredaĵo de UNESCO. Decido estos alprenita en decembro 2022. La flosa var transporto havas en Pollando longan historion kaj riĉan tradicion. En la pola listo de kulturheredaĵo ĝi aperis jam en 2014 laŭ la iniciato de la flosistoj el la loko Ulanów en la apudkarpatia vojevodio, membrantaj en la flosista fratularo de Sankta Barbara. Ulanów ĉe enfluejo de la rivero Tanev al San Rivero ekde la 16a jarcento estis grava flosista centro. Tie oni konstruadis kaj riparadis flosojn, instruadis flosistojn, kiuj poste gvidis flosojn kun varoj laŭ la riveroj San, Vieps, Bug, Narew kaj Wisła al la urboj Toruno, Grudziądz kaj Gdansko. Unuavice temis pri ligno, malpli ofte pri greno. La flosista fratularo el Ulanów ligas al la historiaj flosistaj tradicioj, strebante florigi kaj kultivi en la loka socio la nuntempajn formojn de flosigado. La fratularo gvidas flostransportojn laŭ la rivero San, Wisła, Odra kaj Warta. La plej longa flositinero egalas al 700 kilometroj, kondukante el Ulanów ĝis Gdansko. Tiam dum la tuta monato flosistoj vivas sur flosoj. Al la flosistaj tradicioj apartenas ankaŭ ilia lingvaĵo, specifaj terminoj, kantoj kaj kutimoj. Aparte spektakleca estas la rito de investado de novaj adeptoj por simplaj kaj honoraj flosistoj.